В ефірі «Свобода» у Мінську 6 раніці у празькій студії новина Стасі Вашкевич. Доброї раніці. Сьогодні у світі. Іран відмовився приймати ключові умови пропонованого міжнародною супольністю компромісу у справі його ядерної програми. Дипломати повідомляють, що Тегеран лічить неприймальним для себе передачу процесу виробу ядерного паліва зі своєї радіоактивної сировини за межі країни, як того потребує МАГАТЕ. На думку перемовщиків, такий сценар частково розвіяв би підозрення у воєнної накерованості іранської ядерної програми. Тегеран закликав до пошуку альтернативних шляхов вирішення цієї проблеми. Держдепартамент Сполучених Штатів назвав рішення Тегерану неадекватним. Американские войскоўцы высадзіліся ў руінах прэзідэнцкага палацу ў сталіцы Гаіці Порто-Прэнсе ў рамках аперацыі па размеркаванню гуманітарнай дапамогі мільёнам жыхароў гэтай астраўной лацінаамерыканскай рэспублікі, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу. Тым часам Рада бяспекі ААН вырашыла далучыць да 9-тысячнага міратворчага корпусу, разгорнутага раней на выспе, яшчэ 2000 вайскоўцаў ды 1500 паліцэйскіх. Колькасць знойдзеных мёртвымі і пахаваных ахвяраў катаклізму досягнула ўжо 75 тысяч чалавек. Пошуковыя аперацыі працягваюцца. У Азербайджане сёння дзень памяці чорнага студзеня, прымеркаваны да 20-й гадавіны жорсткай спробы здушэння азербайджанскага руху за незалежнасць савецкімі войскамі. 20 студзеня 90-го году савецкія войскі штурмавалі Баку з мэтай захаваць кіраванне камуністычнай номенклатуры ў краіне. Некалькі дзён 26 тысяч ваенных разганялі акцыі апазіцыі, неаднаразова адкрываючы страляніну па натоўпе, што стала вынікам гібелі 130 чалавек, яшчэ 700 было паранена. У гэтай савецкай тады рэспубліцы было ўведзена надзвычайнае становішча. Менш чым праз два гады, 1 кастрычніка 91-го году, Азербайджан абвясціў аб сваім выхадзе з СССР. Москва готовая предоставлять Вашингтону махчимость транзиту своих военных грузов у Афганистан. У интервью нашему радио министр замежных справ России Сергей Лавров поведомил, что не глядя на то, что домовленность была достигнута уже полгода тому, покуль что дозволом скористався только один американский самолет с военным грузом. Лавров тлумачить это с большего невырешенными техничными питаниями помеж Злученными Штатами и Центральноазиатскими республиками, у приватности с Казахстаном. Амаль 200 чалавек загінула ў выніку сутыкненняў паміж хрысціянамі і мусульманамі ў нігерыйскім горадзе Джос у цэнтральнай частцы краіны. Прычынай да гвалту паслужылі непаразуменні, звязаныя з адбудовай жылых раёнаў, знішчаных у леташніх міжрэлігійных канфліктах ў краіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру «Аўторка».